Selamat datang ke Jabatan Imigresen Malaysia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Terima kasih kerana menghubungi kami. Welcome to the Immigration Department of Malaysia, Federal Territory of Kuala Lumpur. Thank you for contacting us. Untuk bahasa Melayu, sila tekan 1. For English, untuk pertanyaan berkaitan sila, tekan 1, bahagian keselamatan dan pasport. Tekan 2, bahagian visa, pas dan permit. Tekan 3, bahagian pekerja asing dan pembantu rumah asing. Tekan 4, bahagian penguat kuasa. Tekan 5, bahagian korporat dan kualiti. Tekan 0 untuk bercakap dengan pegawai khidmat pelanggan kami.
Minta maaf. Minta maaf. Minta maaf, kami masih tidak menerima